Di belavokeke nivîskî de rêveberiya Bakur Hojelatî Sûriyê biryara bihabûna cûreyên sotemenê ji raya giştî ra ragihand. Golgor biryarê hin cure ji sedî 300 bihaya xwe zêde bû. Xelkê herêmê ne razî ne ji vê bihabûnê û diyar dikin go ev biryar ne di cihê xwe da ye û dibe go rêveberî lê vegere. Golgor wan di biryarê de bercewendiyên gel berçav nekirine. Û didin zanîn go aboriya herêmê ne baş e û dibe go rêveberî bibe alîkar. Lê li gor vê biryarê diyar e gor rewşa aborî baş nehatiye nirxandin û heger biryar bê meşandin dê aloziyeke mezin derkeve holê.
Vo tişta here kije hikmetê tu sedî 300 qebûl kirî kê kir yanî li dinegî binê re gî pirs bikin alam sedî 25 ava bike sedî 50 ava bike. يعني فات شتا كاس قبول نوكي فبرا بيجي بتشي يعني كور نما عالم امري موسم نبي عالم بري في حالي تانغو ولا تي ما تشل هي امري بيش تشوش من عرض او تشوش من عرض او جنابون افايا ما غزمت في ولدي برا خاطر تشيكن برا اي خاطر غيرنا تشتكي معقول ام نبي برا بانك بس شي معقول شي معقول
خلق دبيجن جو بهابون باندورا خل حمو باش انكار وبهاي بي دي في انجياني هيا Bavê Abdû ji xelkê Kobanî ye ji dengê Amerîka ra diyar dike. Guherêma me dorpêçkiriye û PDV pir ji dervanên û taybet berhemên çandinî. Û bihabûna sotemenî bandoreke xerab lê dike û îdî kes nikare çandiniya xwe bike. Her wiha dide zanîn go xelkê herêmê belengazin û ev yek jî bûyerên xerab di nava civakê da derdixe.
خیلی وایا از رجاد کم جی اداره جی گشکی اداره ذاتی و مسئله مسئله مازوت مسئله بنزین مسئله خوازه مسئله خوازه تحصیل خواه لوی ملتی گیه و شعبایی رو و مازوتا با بود بایا شمبلی جود به 20,000 بود نابوش 7,000 شمبلی پاتوسه پاتوس بود 7,000 خواهد که ناب 10,000 خواهد پاتوس بود و ایسانات و دیراحت اک هبه چون دنیا اک به کسکه اک به تش اک به بلکی ملت خویده که جون شعبی من خزانه هم دوی در کنه دوره می گرتی و یا با ملتات خوازه بلکی فایده لوی ملتی هبه این روژی با تشتا چه به با چون دنیا چه نوبه با کسکه ها چه نوبه که ملت تنگایی که به برچیبون چه به حلقو داره که دزی جمعه چه به که خلا چه به که حد چه به
هجایی گوتنه یا گوبری بریارا بهابونه لحره من ریوبری خسر آلوزی یا کمبونا سوتمنه هبو. لی تاوی ویجی عاجزبون پرتنه بو جبرگو ارزان بو. لینها پشتی بلند کرنا نرخه وی تاوی گو سوتمنی پر بیجی جبو خلکه آلوزی یا کمزنه. محمود بالی دنگ امریکا کوبانه.